آداب، آکاشوانی سری نگر تھی خبراں دا بلٹن کہن کے میں پھر دوست خان صاحب تھی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبراں۔ آشورہ محرم دے سلسلے بچے پوری وادی بچے کڑے گئے آزاداری دے جلوس، عقیدت مند کر رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے محبت دا اظہار۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا دی شری امرناتھ جی یاترا واسطے انتظام مکمل کرنے دی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دی بہار قانون ساز اسمبلی دے سپیکر تے ہماچل پردیش دے وزیر تعلیم دے نال ملاقات، باہمی مفاد دے معاملے اتے ہویا تبادلے خیال تے منشیات مخالف بین الاقوامی تیاڑا۔ اج ہن پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل۔ اج عاشورہ محرم ہے، اس سلسلے بچ وادی خاص طور تے شیعہ آبادی والے علاقیاں بچ آزاداری تے زلجنہ دے جلوس کڈے جل رہے ہیں۔ آزاداری دے دوران عقیدت مند مرثیہ تے نخا خوانی کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ان دے اصحاب دی عظیم قربانی کو یاد کر کے انہاں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ دے نال استے نامہ نگار شبیر الزماں۔
سری نگر میں آج انجمن شرعی شیان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے۔ بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورہ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں۔ بڈگام سے شوکت شاہ کے ان پٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزماں۔
نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تے وزیر اعظم نریندر مودی سن عاشورہ دے تیاڑے دے موقع اتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کربلا دے دویاں شہیداں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیتا۔ اپنے کنی کنی سنیا بچ انہاں سن آخیا جے کربلا دے انہاں جان نثاراں دی شہادت اساں کو اج بھی سچائی تے انصاف واسطے ڈٹ کے کھڑا رہنے دی تحریک دیندی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بھی کربلا دے میدان کارزار بچ حق و صداقت دی علم اچی رکھنے والے شہیداں دی عظمت کو سلام پیش کیتا ہے۔ اپنے کنی کنی سنیا بچ انہاں سن آخیا جے میدان کربلا اساں کو شجاعت تے قربانی دینے دا اقدار سکھالدا ہے۔ حقانی میموریل ٹرسٹ دے سرپرست سید حمید اللہ حقانی تے ٹرسٹ دے دوئے زعما سن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے شہدائے کربلا کو شاندار لفظاں بچ خراج عقیدت پیش کیتا۔ انہاں سن ایک بیان بچ آخیا جے واقع کربلا اساں کو حق و باطل دے بچکار فرق کرنے تے حق دے نال کھلنے دا درس دیندا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن جولائی دے پہلے ہفتے بچ شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا دے سلسلے بچ تمام تر انتظامات تے تیاریاں مکمل کرنے دی ہدایت دیتی ہے۔ اننت ناگ بچ شری امرناتھ جی یاترا تھی متعلق دوہاں تیاریاں دی بین الاقوامی کانفرنس دی آخری تقریب نال خطاب کردیاں منوج سنہا سن آخر جی غیر یقینیت تے اس دور بچ اے یاترا اساں کو کثرت بچ وحدت تا سنیا دیندی ہے۔
श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले दो तीन वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर منوج سنہا سن پہلگام بچ یاترا دے نندمند بنیادی کیمپ دا دورہ کر کے اتھے شردالیاں واسطے کیتے گئے انتظامات دا موقع اتھے تفصیلی جائزہ کے دا۔ کھیڈ کود دے وزیر ستیش شرما سن چندن واڑی دا دورہ کر کے اتھے یاترا 2026 دے سلسلے بچ کیتے گئے انتظامات دا جائزہ کے دا۔ انہوں سن کشمیری پنڈٹ کالونی ویسو بچ کرالے گئی ایک کھیڈ یونٹ بچ شرکت کیتی۔ بہار دی قانون ساز اسمبلی دے سپیکر ڈاکٹر پریم کمار تے ہماچل پردیش دے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر سن کل سری نگر وچ وزیر اعلی عمر عبداللہ نال ملاقات کیتی۔ عمر عبداللہ تے ڈاکٹر پریم کمار سن بہار تے جموں کشمیر دے بچکار باہمی تعلقات تے سانجے مفاد دے کئی معاملیاں اتے تبادلے خیال کیتا۔ ہماچل پردیش دے وزیر تعلیم دے نال ایک کنی میٹنگ دے دوران وزیر اعلی سن تعلیم دے شعبے وچ ادارہ جاتی شراکت داری دے امکاناں اتے تبادلے خیال کیتا۔ اس موقع اتے وزیر تعلیم سکینہ یتو تے دوئی کئی شخصیات بھی موجود آسیاں۔ تعلیم دی وزیر سکینہ یتو سن پچھلے دوہاں سالاں دے دوران شعبے تعلیم وچ حاصل کیتے گی دیاں کامیابیاں کو سامنے آندیاں آخیا جے سرکار برابری دے مواقع تے اداریاں وچ نواں پن آندیاں معیاری تے شمولیاتی تعلیم دی فراہمی یقینی بنانے واسطے پر عزم ہے۔ سری نگر وچ ہماچل پردیش دے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر دے نال گل کردیاں گل بات دے دوران سکینہ یتو سن آخیا جے اخترا تے ٹیکنالوجی کو سامنے آندیاں شعبے تعلیم کو مزید کامیابیاں نال ہمکنار کیتا گیا سی۔ دونوں وزیراں سن تعلیمی شراکت داری کو مضبوط کرنے اتے گل بات کیتی۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن لیو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ او تب بھی سن سکتے ہو۔ آج منشیات مخالف بین الاقوامی تیاڑ ہے۔ اس تیاڑے دا مقصد منشیات تے استعمال تے اس دے کاروبار دے منفی تے مضر اثراں دے بارے بے جانکاری عام کرنا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سن ملک وچ اس بدت دے خاتمے واسطے سانجی کوششاں دی لوڑ اتے زور دتا۔ نوی دلی وچ نارکو کوآرڈینیشن سینٹر دی دسویں میٹنگ نال خطاب کردیاں وزیر داخلہ امت شاہ سن آخیا جے سرکار ملک کو اس لعنتی پاک کرالنے واسطے پر عزم ہے۔
آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے۔ اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جی۔
اج دی تیاری دی مناسبت نال نوجواناں دے امور تے کھیڑ کود دی مرکزی وزارت مائی بھارت پورٹل اتے نشہ مکت کوئز لانچ کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کو منشیاتی لعنت تھی چھٹکارا دیالنے واسطے 100 تیاڑیاں اتے مشتمل نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان دے تحت سرگرمیاں تیزی نال جاری ہیں۔ منشیات دے خلاف ایل جی دا سنیا۔
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
اس بدت اتے قابو کرنے واسطے درکار اقدامات تے لوکاں دی ذمہ داریاں دے تعلق نال ریگل لینڈ سری نگر دے ٹریڈرز یونین دے صدر شوکت احمد بٹ سن آکاش وانی نیوز سری نگر دے نال گل کردیاں آخیا۔
منشیات کا یہاں پہ بڑا عروج ہے، خاص کر ہمارے کشمیر میں۔ میری تو یہی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ڈرگز سے دور رہو، اپنی زندگی کو سنبھالو، اپنا فیوچر دیکھو۔ اور ہمارا پولیس جے اینڈ کے آلریڈی اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ان سے بھی کافی گزارش ہے کہ اس پہ آپ برابر دیکھ ریکھ رکھیں تاکہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں۔ ہمارے لیے بہتر وہی ہے اور وہی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا۔
وزارت تعاون دی طرفوں سری نگر وچ سہکار سے سمردھی ویژن نال زمینی حقیقت تکر دے موضوع نال 8ویں دوہاں تیاڑیاں دی قومی کانفرنس جاری ہے۔ کانفرنس دے پہلے تیاڑے بھارت دے کوآپریٹیو دے شعبے دے مستقبل دے ویژن تے نقشرہ اتے غور خوز واسطے زمینی تجربیاں تے حقیقی آلتاں کو بنیادی بٹا قرار دیتا گیا۔ کانفرنس وچ قومی فیڈریشناں تھی آخیا گیا جے او مختلف سکیماں واسطے ریاستی سطح دے مطابق منصوبے تیار کرن تے انہاں کو نافذ کرنے دی باقاعدہ نگرانی کو یقینی بناون۔ قومی کانفرنس وچ تیز رفتار عمل درآمد تے ریاستاں تے مرکز دے زیر انتظام علاقیاں واسطے اینے والی 6 مہینیاں دے عطفاں دے حوالے تھی قابل عمل نکات بھی سامنے آئے۔ مرکزی سرکار سنت تے کمرشل صارفین کو ایک بڑی راحت دینے کمرشل ایل پی جی دی سپلائی لیول مغربی ایشیا دی بحران صورتحال تھی پہلے دی سطح اتے بحال کر دیتی گئی ہے۔ ایک بیان وچ پیٹرولیم تے قدرتی گیس دی وزارت سن آخیا جی ایل پی جی دی بلک سپلائی بحرانی صورتحال تھی پہلے دی 50% حد تک بحال کر دیتی گئی ہے۔ اسی دے نال ہی خبراں دا اے بلٹن مکیا۔ دیو اجازت، خدا حافظ۔